Areena.
Uutisessa puhuttiin Venäjän iskusta Ukrainaan ja aihetta sivuuten nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa tartutaan tulikuumaan tietokirjaan nimeltä Jos Venäjä voittaa. Jos Venäjä voittaa sodan, onko Venäjän karhu silloin saanut haluamansa palan ja jännitys Euroopassa vähitellen hellittää? Vai janoaako Venäjä voimansa tunnossa lähivuosina lisää uusia alueita itselleen? Olemme tottuneet uutisoinnissa tositapahtumien kertomiseen. Saksalainen kansainvälisen politiikan professori Carlo Masala kokeili jotakin muuta. Hän kirjoitti kirjan Millainen on todennäköinen tulevaisuus, mikäli Venäjä voittaa. Masalan kirjasta tuli myyntimenestys ja se käännettiin heti myös suomeksi. Olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Wenn Russland gewinnt, tämän nimisen kirjan sotilasasiantuntija Carlo Masala kirjoitti tänä vuonna. Se tosiaan suomennettiin heti nimellä Jos Venäjä voittaa, skenaario. Studiossa kirjan suomentaja, tietokirjailija Tommi Usanov. Tervetuloa.
Kiitos.
Tommi, sinut tunnetaan tämmöistä esseististä tietokirjoista ja suomennoksista useista eri kielistä, ranskasta, englannista, saksasta. Sanoit ennen lähetystä, että itsekin seuraat kansainvälistä turvallisuustilannetta jonkin verran. Niin kun tässä professori Masalan skenaariokirjassa Ukraina antautuu ja luovuttaa pinta-alastaan 20%, niin mikä on käsityksesi? Voiko niin käydä?
Kyllä niin voi käydä. Tässähän ei mitenkään väitetä, ja Masala koko ajan korostaa sitä, että tämä on yksi mahdollinen skenaario. Jos suunnilleen näin kävisi, niin se kävisi ehkä näin ja ehkä vähän toisella tavalla, mutta koska kirjassa voi, tämmöisessä näin suppeassa kirjassa voi esittää vain yhden skenaarion, niin hän päätyi sitten esittämään tämän. Mulla jotenkin, kun tässä on tämä, että tässä skenaariossa ikään kuin Ukrainan kannalta asiat menevät tietyllä mittapuulla aivan katastrofaalisesti, mutta eivät kuitenkaan niin pahasti kuin ne voisivat mennä. Eli se 20% menetetään ja se tilanne jää niin kuin sillä tavalla tyhjän päälle, että ei ole varmuutta, että onko tämä, pysyykö se tilanne päällä, mihin siinä päädytään sitten sen jälkeen pysyvästi vai onko se vaan joku väliaikainen. Mulla tuli mieleen niin kuin Suomen kohtalo tietenkin suomalaisena, että tässä on jonkin verran ryhtymäkohtia johonkin talvisotaan ja siihen, sitten siihen, että kuinka pitkäksi se talvisodan jälkeinen välirauha jää, että kestääkö sitä vuosi vai 5 vuotta vai 20 vuotta vai 50 vuotta?
No, Ilta-Sanomien erikoistoimittaja, joka palkittiin viime vuonna näkemyksellistä Venäjä-journalismista, on Arja Paananen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Olet yhdessä Anu Kuistialan kanssa kirjoittanut teoksen Kiehtova katala Venäjä Arja Paanasen silmin. Ja näin, että siellä loppuluku on otsikoitu Venäjälle ei saa antaa periksi. Mutta professori Masala tässä arvioi, että Ukraina antautuu ja luovuttaa 1/5 maansa pinta-alasta, eli sittenkin periksi annetaan. Jos pystyt unohtamaan toiveet, niin sano, miten realistinen tällainen skenaario on, että Venäjä voittaa?
Kyllä se valitettavasti sillä tavalla, ei pitäisi mennä niin kuin näihin yksityiskohtiin, että onko se 20% vai onko se 10% tai mitään muuta, mutta kyllä mä nyt ajattelisin niin, että esimerkiksi Krim on aika todennäköistä, että sitä ei ainakaan Ukraina saa palautettua itsellensä ja tässä kirjassa mun mielestä lähinnä kritisoidaan sitä lännen saamattomuutta ja sitä päättämättömyyttä ja mikäli meidän saamattomuus jatkuu, niin valitettavasti siinä jonkunlainen tappio varmaan Ukrainalle on edessä. Että se on sitten nähtävissä, että montako prosenttia se on.
Niin se 20% taitaa olla suurin piirtein se aluepintamäärä, joka tällä hetkellä on Venäjän hallussa. Kolmas keskustelija, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro, tervetuloa.
Kiitos.
Sama kysymys, siis Ukraina häviää ja sodan luopuu 1/5 pinta-alastaan. Miten realistinen skenaario?
No kuten edelliset totesivat, niin kyllä se aika realistinen näillä edellytyksillä on, jotka tällä hetkellä vallitsee. Että hyvin paljon täytyy tapahtua, että tilanne muuttuisi ja sitä ei ole nyt näköpiirissä. Mutta mä halusin kääntää kysymyksen toisinpäin, että Ukraina voittaa tämän sodan, jos se kykenee kääntämään sen samalla tavalla torjuntavoitoksi, kuten Suomi markkinoi toisen maailmansodan päättymistä, jonka me hävisimme, mutta jossa säilytimme itsenäisyyden, elinkelpoisen valtion ja itsemääräämisoikeuden.
Tulimme toiseksi tätä väliin kuuloisakin tietysti siteerätäkseni.
Joo, juuri näin. Ja tämä on itse asiassa sen perspektiivi, joka tästä sodasta puhuttaessa on puuttunut.
Se on totta, joo, se on totta. No käydään läpi tätä Ukrainan kohtaloa tässä Masalan skenaariossa niin kuin vaihe vaiheelta. Ja itse asiassa tähän Markun kommenttiin liittyy tämä heti, kun ensinnäkin neuvotellaan niin sanottu Geneven rauha. Siellä Ukraina luovuttaa viidenneksen pinta-alastaan, mutta lisäksi lupaa, että se ei liity NATOon. Ja tähän rauhaan painostaa Yhdysvaltain presidentti, eikä asiassa esimerkiksi Britannian pääministerin kitkuttelu auta. Ja vaikka Ukraina antautuu, niin läntiset poliitikot selittää, että alueluovutusten sopimus on väliaikainen. Eli Masala ennakoi, että Ukraina häviöstä huolimatta eurooppalaispoliitikot ikään kuin saivartelee eikä myönnä, että tämä oli tappio. Niin onko tässä nyt vähän samaa, Markku, että ei voida sillä tavalla tätä asiaa avoimesti myöntää?
No varmaan sellainen keskustelu tullaan joka tapauksessa käymään, mutta se on myöskin yksi syy, miksi Venäjä ei suostu tulitaukoon ja niin sanottuun väliaikaiseen sodan jäädyttämiseen, vaan se haluaa pitävän kansainvälisesti tunnustetun rauhansopimuksen, joka määrittelee ne rajat myöskin ja nämä alueet osaksi Venäjää. Ja tämä ei tietenkään tule estämään sitä, etteikö sekä lännen poliitikot että monet ukrainalaiset, ehkä iso osa ukrainalaisia, jopa enemmistö ukrainalaisia on sitä mieltä, että tämä ei ollut tietenkään oikein, mutta että myöskään laillisesti pätevä sopimus ja tällainen halu muuttaa tilanne, niin sanottu revanssin yritys, henki tulee varmasti säilymään erittäin pitkään. Että kyllähän tässä mielessä tulee jättämään sekä Eurooppaan että Ukrainaan henkisesti todella syvät jäljet, riippumatta siitä, miten sota päättyy.
Arja.
Tässä ehkä viitataan myös siihen, että silloin kun Neuvostoliitto otti itselleen Baltian maat, niin silloinhan esimerkiksi Yhdysvallat eikä myöskään Suomi tunnustanut sitä de jure, että ne kuuluu Neuvostoliittoon, vaan se vaan niin kuin ikään kuin hyväksyttiin asian tilana. Mutta silloin esimerkiksi kun Neuvostoliitto hajosi ja Suomi palautti sitten diplomaattisuhteet Baltian maihin, niin mehän vaan ikään kuin jatkettiin niistä vanhoista diplomaattisuhteista, koska me ei oltu koskaan faktisesti tunnustettu sitä niin kuin kaiken niin kuin de jure pykälien mukaan. Niin tavallaan sellaista markkinoidaan nyt ehkä sitten Ukrainalle yhtenä mahdollisuutena, että ikään kuin 50 vuoden päästä esimerkiksi Ukraina voisi saada ne takaisin niin kuin Baltian maat itsenäistyä.
No tässä Masalan skenaariossa ainakin Venäjä juhlii voittoa tämän niin sanotun Geneven rauhan jäljiltä. Sitten menee pari vuotta tämän kirjan perusteella. Putin ilmoittaa eroavansa ja järjestää valtaan uuden presidentin, joka on 47-vuotias finanssialan taloustieteilijä Oleg Obmantsikov, joka on siis keksitty nimi. Ja hiljaksiin lännessä toivotaan, että hän voisi olla tällainen Gorbachev-tyyppinen uudistaja. Tässä kiinnitin huomiota siihen, että kun yleensä on ajateltu, että Putinin seuraajaksi tulee joku turvallisuuspalvelu FSB:n mies, niin miksi Karlo Masalan mukaan seuraaja olisi taloustieteilijä? Onko tämä outo, Arja?
No ensin, mun mielestä tuossa kirjassa ei myöskään kielletä sitä mahdollisuutta, etteikö hänellä voisi olla FSB:n taustaa, mutta se ei vaan käy ilmi. Eli kun hänen sukunimensähän on tämä Obmantsikov, niin hän on siis niin kuin vedättäjä, huijari, jos sen kääntää suomeksi. Niin sinne sisältyy varmaan hänenkin henkilöhistoriansa jotain huijauksia. Ja sitten tietysti se, että kun sanotaan, että hän on opiskellut Britanniassa ja ollut töissä Dubaissa, kun se nyt oli ja näin, niin sehän on se tavallaan, mitä Putinin lähipiiri on tällä hetkellä niin kuin tehnyt, että he on niitä omia jatkajansa ojuttanut länteen opiskelemaan läntisiin yliopistoihin. Ja sehän auttaa heitä, koska he silloin tietävät läntisen ajattelumaailman.
Joo. No tässä Masalan skenaariossa sitten länsi muuttuu aika nopeasti tämän uuden presidentin myötä Venäjän suhteen optimistisemmaksi. Mitä mieltä Tommi olet, että ollaanko me lännessä sellaisia, että ikään kuin liennytys mielessä tai kauppapolitiikan takia äkkiä aletaan ajatella asiat parhain päin?
No se on varmaan, mä näkisin, että se liittyy siihen Gorbatsovin lyhyeen lyhyen valtakauteen ja siihen, kuinka tavallaan se tuli lännessä semmoisena miellyttävänä yllätyksenä niin monelle, kun oli niin kuin koko kylmän sodan ajan oli lähdetty niin kuin siitä ajatuksesta, että Neuvostoliitto ei voi muuttua, että se joko katoaa kokonaan, mutta se ei voi olla lyhyttäkään vaihetta, jos se lähtisi muuttumaan ilman, että se häviäisi niin kuin yhdessä yössä koko se systeemi. Ja siinä oli sitten kuitenkin se noin 6 vuotta kestänyt välivaihe, ja jonka aikana oli useampi erilainen vaihtoehtoinen tulevaisuus auki, kunnes sitten selvisi, että se tulevaisuuden linja johtaa niin kuin Jeltsinin kautta Putiniin. Ja mä näkisin niin kuin, että kylmä sota oli mennyt niin pessimistisissä tunnelmissa Gorbatsoviin saakka, että se Gorbatsovin sitten mukavaksi hyvää tarkoittavaksi ihmiseksi osoittautuminen, varsinkin Venäjän hallitsijoiden monisatavuotisen perinteen mittapuulla. Se oli sitten lännessä niin monelle niin miellyttävä yllätys, että se on sitten herättänyt sellaista toiveajattelua, että se voisi toistua.
No tässä professori Masalan tulevaisuusnäkymässä siis vuonna 2028 tapahtuu sitten vihdoin dramaattisia asioita. Venäjän joukot valloittavat tuota meidän etelänaapurista Virosta pienen Narvan kaupungin. Narva siis sijaitsee Tallinnasta 200 kilometriä itään aivan Venäjän rajalla. Ja Masala kirjoittaa tästä toteutuksesta. 2 venäläistä prikaatia tunkeutuu kaupunkiin pohjoisesta ja idästä. Naamioituneet hyökkäjät kukistavat nopeasti Viron rajajoukot. No voisiko Venäjä tehdä näin, siis vallata Narvan? Mitäs Markku tuo ajattelee?
No periaatteessa se voisi tietenkin kyvykkyys, sillä siihen tietenkin on isona sotilasmahtina, siis alueellisena sotilasmahtina, että siitä ei ole epäilystäkään. Mutta se tärkeimpi kysymys on, että miksi se tekisi niin? Mitä se sitten ihan oikeasti tavoittelee? Se on ehkä tämän Masalan kirjan yksi niistä heikoista kohdista, se spekulaatio ja pohdinta siitä, että mitä Venäjä sillä poliittisesti haluaisi, mitä päämääriä tavoitella. Ei se täysin mahdotonta tietenkään ole, ja kaiken maailman johtajia me maailmassa nytten ollaan nähty viime vuosien aikanakin, että mitä hulluimpia asioita tapahtuu, ehkä sen semmoisen kirjan loogisen ajatuksen juoksuttamisen kannalta, niin tämä liittyy kuitenkin enemmän Saksan sisäiseen keskusteluun siitä Saksan idän politiikasta ja sitten ylipäänsä NATO-politiikasta ja suhtautumisesta sotilaallisen pelotteen kasvattamiseen kontra sitten muihin turvallisuuspolitiikan toimiin, diplomatia ja politiikkaa, ja se varmaan heijastelee sellaista kognitatiivista dissonanssia, jonka Donald Trumpin Yhdysvallat on nyt Euroopalle ja sen NATO-liittolaisille aiheuttanut, jossa keskustelu, jota on käyty pitkän aikaa Itä-Euroopan, Länsi-Euroopan sisällä ja välillä siitä, että kuinka kovaa Venäjää pitää vastauhkaa sille luoda. Uskooko Venäjä mitään muuta kuin voimaa, onko sillä rationaliteettia ja tilaa rationaaliselle keskustelulle ja muulle kuin nollasummapelille, jossa itse asiassa tässä Masalan kirjassakin, niin se venäläinen keskusteluporukka, pieni salainen keskusteluporukka Obmantsikovin johdolla, KGB-päällikkö taitaa todeta, että on vain hyvä, jos länsi kuvittelee, että olemme epärationaalia hulluja. Se aivan, pelkää aivan meitä enemmän. Ja tässä on vähän tämmöinen kierre sitten. Ja ehkä niin kuin tämän kirjan logiikan mukaan niin tulee se kysymys, että no miksi se sitten sen Narvan? Ja se perustuu nyt tähän, että me uskotaan, että ne on epärationaalia.
Mennään vähän tähän irrationaalisuustouhuun tarkemmin kohta, mutta tässä siis Moskovan sanansaattaja perustelee tätä Narvan valloitusta näin, että emme ole loukanneet kenenkään alueellista koskemattomuutta, suojelemme vain ulkomailla asuvia maanmiehiämme vainolta ja sorrolta. Ei sen enempää. Mitä Arja tästä tuumaa, tästä Narvan valloituksesta?
No jälleen kerran mun mielestä se voisi tässä kirjassa olla joku muukin paikka ihan yhtä hyvin, että se nyt
on vaan aika paljon venäjänkielisiä.
Kyllä, joo, mutta että yhtä lailla se sitten voisi olla joku Transnistria tai se voisi olla se Suvalkin käytävä tai Arktiksella joku saari jossain Norjan tuntumassa tai jotain. Joo. Ja mutta että siis tämä selitysmalli, että Venäjä ainoastaan vain puolustaa maanmiehensä, niin sehän on se Putinin käyttämä selitysmalli, jolla voidaan hakea oikeutus periaatteessa mihin vain. Ja kun Putinhan sanoi, että Venäjän rajat ei pääty missään, niin kyllä siellä niin kuin taustalla on koko ajan se, että ei pidä ajatella, että jos Venäjä nyt saisi Ukrainassa ikään kuin haluamansa, että se siihen loppuisi. Koska silloinhan he vaan niin kuin saavat sitä itselleen lisää rohkaisua ja heidän pitää entistä enemmän vaan lisää suojella niitä omia maamiehiään sitten jossakin muualla.
Joo. Siis tämähän voi laajentaa niin, että se kohde voi olla myös joku toinen, mutta tämä perusajatus, että haluaa ikään kuin lisää tilaa ja ottaa hyvin pieniä palasia, koska olettaa, että vastapuoli ei silloin reagoi siihen, niin tässä Narva-valloituksessa siihen liittyy kaksi harhautusta. Siis ensinnäkin Venäjä masinoi pakolaisliikehdinnän Afrikasta, Malin valtiosta, Välimeren yli Eurooppaan. No minkä takia? Koska sitten Naton laivastoa siirretään Itämereltä Välimerelle pakolaistilanteen vuoksi, eli Itämeri jää vähemmälle suojalle. Sitten lisäksi Etelä-Kiinan merellä Vuudisaarella Kiina lisää jännitettä Filippiinien kanssa. Tämä tapahtuu Venäjän pyynnöstä ja Yhdysvallat katsoo sinne, koska Yhdysvallat on Filippiinien ja liittolainen. Eli tässä on harhautus ja tulee mieleen niin kuin kiinalainen muinainen sotateoreetikko Sun Tzu sanoi, että sotiminen perustuu harhaanjohtamisen taitoon. Mutta sitten toisaalta tuntuu, että tätä hybridisotaa on viime aikoina ollut aika vähän. Ja sitten mietin vielä lisäksi sitä niin, että oliko harhautuksia Ukrainan sodan alussa, että pikemminkin eikös ne satelliitilla ne kaikki joukot nähty siellä, että se oli jopa koomisen läpinäkyvää.
Ja silti me ei uskottu sitä.
Niin, että kannattaako tällaisia suuria manööverejä edes tehdä? Mitä Tommi tuumaat?
No en ollut tullut ajatelleeksi sitä tästä näkökulmasta, mutta toi on kiinnostava huomio. Niin kun, no se hybridisodan käynti on semmoinen muotipuheen aihe, samanlainen kuin vaikka tekoäly.
Joo.
Että se on semmoinen, että se yhtäkkiä nousi niin kuin asialistalle ja sitten sitä pitää tunkea väkisin joka paikkaan. Niin jos sitä ajattelee niin kuin siltä kannalta, niin kuin, että miten suuri prosentti tästä, jos nyt voi prosentteina laskea, tästä niin kuin Venäjän panostuksesta tähän Ukrainan sotaan on niin kuin hybridisodan käyntiä, niin ei se ole oikeastaan kovin suuri prosentti.
Joo. Kuuntelitte Jakke Hölväksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä. Keskustelemme skenaariosta, jossa Venäjä voittaa sodassa Ukrainan. Inspiraationa saksalaisasiantuntija Karlo Masalan tietokirja. Täällä studiovieraina Arja Paananen, Tommi Usanov ja Markku Kangaspur. Tietysti kiinnostavaa tässä on, tulipa sitten isku Venäjältä minne tahansa, se lännen reaktio. Tässä professori Masalan skenaariossa Yhdysvaltain presidentti saa tiedon, että pieniä venäläisyksiköitä on matkalla Narvaan. Joukko venäläisten pikaveneitä ylittää rajajokea ja keskikokoinen operaatio on aluillaan. Sitten Yhdysvallat puntaroi, että mitä on pelissä. Ja se päätelmä on, että Narva on liian pieni pelastettavaksi eskalaation ja ydinsodan vuoksi. Tästä tulee tietysti se kysymys, että jos Narvan annettaisiin mennä, niin mikä olisi sitten Natolle tarpeeksi suuri alue tai tarpeeksi suuri kaupunki, joka on takaisin valtaamisen väärti?
Naton sloganhan on se, että me puolustamme joka ikistä tuumaa. Eli periaatteessa, että jos mentäisiin jo siihen, että ajatellaan, että, no, että ei sillä Narvalla niin väliä, niin silloin se tarkoittaa koko Naton uskottavuuden menettämistä aivan totaalisesti. Ja jotenkin musta mä voin hyvin kuvitella sen jossittelun, mikä tuossa kirjassa kuvaillaan, että NATO-maissa on nykyisin mun mielestä liian pitkälle se, että ikään kuin me aina etsitään, että täyttääkö tämä nyt jotkut kriteerit ja pitääkö tässä nyt aktivoida jotain artikloja ja mikä olisi sellainen ja muuta. Kun Putinille pitäisi mun mielestä niin kuin viestittää paljon selkeämmin sitä, että jos tulet sen tuumankaan, niin vastaisku seuraa heti. Ja Naton pitäisi pystyä keskenänsä sopimaan niistä kriteereistä, mitkä on silloin, että ei niitä enää tarvitse siinä vaiheessa ryhtyä pohtimaan.
Joo.
Että eihän katutappelussakaan niin kuin ryhdytä pohtimaan. Kun siellä Putin lyö, niin sitten sitä joku lyö heti takaisin ja Putin tietää sen. mutta Naton kohdalla hän ei tiedä ja hän haluaa testata sitä. Koko ajan se on niin kuin houkutus, se on niin kuin kissalle saalis semmoinen, niin kuin, että tekee mieli kokeilla, että vieläkö tuon saisi.
Mutta luulisi, että ihan historian saatossa tällaisia niin kuin hivutusvoittoja on myös tullut. Kun tässähän on monta lähestymistapaa. Yhtäältä on ihan tämmöinen tavis kansalaisen, että on jotenkin ymmärrettävää antaa pieni kaistalle, koska miksi taistella jokaisesta neliösentistä ihmishenkien uhalla? Siis ihan yksinkertainen, mutta sitten taas tulee valtiojohdon, ehkä tämän valtiojohtojen tämmöinen arvovaltapullistelu sotilasliittojen ja tietysti on sotilaallisesti, strategisesti tärkeitä alueita, koska ihan tällainen voi olla täysin mielivaltaista, että mitä puolustetaan.
Tähän on tämä keskustelu myöskin tästä, että minkälainen se Ukrainan rauha nyt tulee sitten olemaan. Ja tämä Masalankin lähtökohta oli, että Ukraina menettää 20% alueesta ja Arja totesi tuossa juuri, että no Krimiä se ei ainakaan saa takaisin. Ja tässä joudutaan nyt Ukrainassakin punnitsemaan, että kuinka paljon niitä miehiä riittää sinne rintamalle ja siihen lihamyllyyn. Että se lihamyllyhän ei toimi pelkästään Venäjän puolella, vaan paljon pienemmän Ukrainan kohdalta, se on äärimmäinen rasite. Ja kyllä jokainen valtiojohto joutuu tietenkin nämä punnitsemaan. Ja tämä on myöskin se syy sitten tämä epävarmuus siitä, että puolustetaanko pientä Narvaa, onko Yhdysvallat valmis uhraamaan Kalifornian tai Los Angelesin Narvan vuoksi. Se keskustelu siitä, mitä Baltiamassa käytiin, että onko oikeasti Yhdysvaltojen ydinasevarjo heidän yllänsä. Mm. Onko Yhdysvallat ihan oikeasti valmis uhraamaan omat ison kaupunkinsa Narvan vuoksi. Ja tämä on semmoinen jokaisen täysjärkisen rationaalisesti ajattelevien ihmisen mieleen tuleva väistämätön kysymys. Ja joka mietitään myöskin Berliinissä, Pariisissa, Madridissa, jokaisen Euroopan maan pääkaupungissa.
Ja nimenomaan Masala toteaa, että juuri tällä kortilla Venäjän johto pelaa.
Totta kai.
Luen tästä kirjasta pätkän siis Narvan valloituksesta, että kaupungissa venäläiset sotilat kohtaavat vain vähäistä vastarintaa, jonka he murtavat nopeasti. Heitä tukee osa paikallisesta siviiliväestöstä, jolle on jaettu käsiaseita ja konekivääriä jo viikkoja tai kuukausia aiemmin. Venäjän rajaseudulla sijaitseva 57 000 asukkaan kaupunki valloitetaan muutamassa tunnissa. Auringon noustessa Venäjän lippu liehuu jo historiallisen raatihuoneen tornissa. Pieniä videopätkiä lipun nostamisesta leviää eri sosiaalisen median alustoilla lähes reaaliajassa. Kaikki hashtagillä paluunpäivä. Ja siis Tommi Usanovin käännös, Tommi istuu täällä studiossa, mutta tässä korostetaan myös ydinsodan riskiä, että sen takia Yhdysvallat tässä empii, että eskalaatio, sitä ei haluta, eikä, että tulee ydinsotaa, niin tuli mieleen nyt sitten tämä vuosi 1962 Kuuban ohjuskriisi, joka vei maailman ydinsodan partaalle, mutta se sitten laukesi Kennedy ja Rutsovin neuvotteluihin. Mikä nyt on toisin? Eri miehet.
Niin se, että John F. Kennedy oli eri henkilö kuin Trump ja Nikita Rutsov oli eri henkilö kuin Putin.
Se riittää.
No kun lähetit nämä kysymykset sähköpostille etukäteen, niin tämä oli se vastausehdotus, joka siinä kohdassa tuli välittömästi mieleen.
Tässä on tietysti kiinnostavan ollut nähdä, että kyllähän Kiinan johto on ollut Xi Jinping, on ollut se henkilö, joka ilmeisesti on hyllinnyt myöskin venäläisten ydinaseilla pelottelua. Ja tässä on selvästi nähtävissä, että kaikeksi onneksi on muitakin toimijoita kuin Putin ja Donald Trump. Itse asiassa Trump on ollut se presidentti näistä kahdesta, joka on jopa puhunut ydinaseen riisunnan aloittamisesta ja hän on puhunut uusi start-sopimuksen jatkamisen puolesta. Ja hänellä on tietysti oma, ihan voin hyväksyä tässä suhteessa bisneslogiikan, että ydinaseet ei ole kauhean tuottava bisnes ja vaarallinen kaiken lisäksi. Et tässä on kuitenkin sitten kaikeksi onneksi monenlaisia tekijöitä, jotka hillitsee sitä mahdollisuutta, jos me lasketaan sattumat ja vahingot pois ydinsodan syttymisestä.
Ja se on kuitenkin hämmästyttävää, niin kuin, että nyt elokuussa viikon päästä tulee kuluneeksi 80 vuotta siitä, kun ydinaseita viimeksi käytettiin sotilaalliseen tarkoitukseen. Ja se on maailmanpolitiikassa todella pitkä aika. Ja kun aina kun vuosi kuluu ilman, että niitä käytetään, niin se kynnys nousee aina vaan lisää. Ja se on niin kuin sellainen asia, ydinaseiden niin kuin ensikäyttö on asia, josta yksikään poliitikko yhdessäkään maasta ei halua tulla ikään kuin historian muistamaksi. Ja se on niin kuin sellainen, se että sit tauko niiden käytössä on niin uskomattoman pitkä, ihmisiän mittainen, on niin kuin yksi osoitus siitä, että jotain, vaikka nykyään eletään tällaisessa maailmassa, jossa niin kuin kaikki tuntuu pettävän alta ja tilanne elää koko ajan ja yleensä vielä niin kuin mahdollisimman epämiellyttävään suuntaan, niin se on yksi sellainen kohta, jossa tietyt ikään kuin standardit pitävät edelleen.
Siis tässä, niin Arja, ole hyvä.
Putinhan siis käyttää koko ajan ydinaseita siinä mielessä, että hän uhkaili ja hän on niin kuin nähnyt, että se uhkailu tehoaa. Mutta musta jotenkin niin kuin kummallista, että mitenkä lännessä menee se tavallaan lävitessä ajattelua tosiaankin, että ikään kuin sitten olisi uhkana, että vaikka joku Yhdysvaltain kaupunki tuhoutuu tai jotain. Kyllähän siitä nyt sitten seuraisi automaattisesti minun mielestä ainakin se, että Yhdysvallat vastaisi Venäjälle omalla ydinaseellaan. Ja ei Putin niin tyhmä ole, etteikö hän niin kuin haluaisi suojella sillä tavalla ihan oikeasti myös omaa kansansa, vaikka siis tämä kansansuojelu on tietenkin hänelle vaan tekosyy näissä valloitustouhuissa. Mutta ei pitäisi niin kuin mennä tähän ydinasepelotteluun mukaan.
Puhutaan vielä tästä irrationaalisuuskortista, kun siis tämä saksalaisasiantuntija Carlo Masala tässä skenaariossa, niin siinä tämmöinen Venäjän sotilastiedustelupalvelun johtaja selittää tällä tavalla. Länsi pitää itseään rationaalisena ja meitä, siis Venäjää, irrationaalisena, emotionaalisesti takapajuisina, imperialistisina fossiileina, joilta voi odottaa mitä tahansa. Se on meidän etumme. Ja tässä on jotenkin se hauskaa, että kuitenkin läntisissä tiedotusvälineissä Donald Trump esitetään irrationaalisena, siis järjettömänä hahmona, jolta voi odottaa ihan mitä tahansa, joka käyttää hullun miehen taktiikkaa. Mutta siitä huolimatta tuntuu siltä, että Venäjä hyökkäyssodan missään vaiheessa ei ole tuntunut, että Venäjä on varpaillaan. Vaikka tämä vastapuolen presidentti on täysin oikukas. Että onko se niin, että tässä USA-Venäjä suhteessa se irrationaalisen käytöksen uhka, niin se ei mene länneltä niin kuin Venäjän suuntaan.
Toisaalta kun Venäjä hyökkäsi, niin yleisin kuva, joka Venäjästä ja Putinista annettiin, niin siitä kertoo ehkä Merkelin lausunto siitä, että Putin ei enää elä tässä maailmassa, että hänen realiteetit ovat hävinneet. Ja kyllähän meidän eri median otsikot ja muut kertoi siitä, että kuinka hullu hän on ja häntä rinnastettiin milloin mihinkäkin pähkähulluun valtiojohtajaan, Saddam Husseinista Hitleriin ja niin edespäin. Että kyllähän tässä oli se vaihe olemassa selvästi. En tiedä, luultavasti Venäjä laskee nyt ja analysoi Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaa ja laskee sen niin, että Trumpin kannattajakunnassa kuitenkin niin toimii enemmän Yhdysvaltojen talouden niin sanotusti kuntoon paneminen ja ne seikat kuin sitten joku Ukraina, jota keskiverto amerikkalaisista osa ei edes tunne tai tiedä, missä sellainen sijaitsee, että siinä menee se Trumpin politiikassa todennäköisesti logiikka hieman eri tavalla kuin mitä me Euroopassa sitten arvellaan niin kuin myöskin tärkeysjärjestyksissä, josta nyt tietysti kertoo se, miten hän rakittaa myöskin samalla kuin rakittaa muita, niin omia liittolaisiansa ja EUn ja Yhdysvaltojen sopimus, tullisopimus, niin Euroopan antautuminen tässä on nyt yksi esimerkki tästä. Ja mä luulen, että venäläiset laskee tähän.
Mites Arja, oletko koskaan tai kertaakaan kokenut, että Putin olisi jotenkin varuillaan poukkoilevan Trumpin takia?
No ei kyllä oikeastaan.
Niin, tämä se olisi käsittämätön juttu.
Hän, siis, ehkä se liittyy siihen, että Venäjä niin kuin ajaa niin tavallaan itsepäisesti itse varmasti sitä omaa linjaansa ja kun he näkee tavallaan, että mitenkä hajaantunut nyt sitten länsi on esimerkiksi Trumpin käytöksen takia, niin sehän edesauttaa tavallaan Putinin päämääriä sitten, jos me olemme niin kuin liittolaiset täällä lännessä, olemme niin kuin vähän sekaisin keskenämme. Ja sitten siinä tässä niin kuin Putinin ymmärryksessä mun mielestä on koko ajan meille se ongelma, että se mikä meistä niin kuin näyttäytyy, että sehän on ihan järjetöntä, että eihän Venäjän kannata hyökätä Ukrainaa ja veljeskansa ja eihän tästä niin kuin mitään voi tulla, niin silti Putin tekee sen. Ja silti Putin esimerkiksi ihan surutta voi lähettää omia kansalaisiansa kuolemaan sinne, jos kuinka paljon. Niin meillä lännessähän se on kuitenkin niin, että meidän poliitikkojen on oltava tosi paljon varuillaan siitä, että ettei läntisiä ihmishenkiä menetettäisi missään. Ja Putin tietää sen. Hän pelaa sillä pelolla, minkä hän meihin luo, että kukaan meidän poliitikoista ei halua sitten tosiaankaan esimerkiksi tässä skenaariossa lähteä sinne Narvaan, ettei vaan kuolisi yhdysvaltalaisia tai muita sotilaita.
Ihmishenki on ikään kuin arvokkaampi lännessä.
Niin. Venäjällä kansalainen palvelee niin kuin valtion johtoa. Se on se niin kuin lähtökohta ja se on hyvin niin kuin sisäistetty siellä. Niin kuin, ei tälläkään hetkellä siellä ole, no tietenkin ihmiset on peloteltu, mutta että se semmoinen niin kuin ymmärrys tavallaan siitä, että kansalaisen pitää palvella valtiota, niin se on niin kuin todella syvällä siellä.
Ja siinähän on hyvin paljon sitä, että ne on Venäjän sisäisiä vähemmistökansallisuuksia, mitä sinne sotimaan on lähetetty. Että jos ajatellaan jotain parikymppistä asevelvollista, joka on kotoisin vaikka Pietarista tai Moskovasta, niin sen mahdollisuus, riski joutua sinne sotimaan rintamalle on aika lähellä nollaa, kun sen sijaan on sitten näitä vähemmistökansallisuuksia, jotka on siellä jossain niin kaukana Suomesta, että Suomessa ei juuri muut kuin Venäjän tuntijat tiedäkään niiden nimiä, niistä on sitten ammennettu ja se on juuri sen loputtoman lihamyllyn salaisuus, mistä tässä nyt on puhuttu, että se tykin ruoka on tullut sieltä Venäjän sisällä toisarvoiseksi mieletystä kansanosasta.
Plus sitten niistä köyhistä, koska nehän on siellä, missä ansaitaan $300 tai euroa kuukaudessa, niin saada palkkaa sotimisesta 2000, niin se on sekä kuukaudessa se on perheelle ja sille henkilölle, joka sinne lähetetään sitten perheestä tuomaan sitä leipää, niin se on iso raha. Se on köyhien sota myöskin samalla, vähemmistökansojen ja köyhien sota.
Kuuntelette Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan skenaariosta, jossa Venäjä voittaa sodassa Ukrainan. Inspiraationa saksalaisasiantuntija Karlo Masalan tietokirja. Studion vieraina täällä Markku Kangaspuro, Arja Paananen ja Tommi Usanov. Palataan nykytilanteeseen. Tämä saksalainen valtiotieteilijä ja sotilasasiantuntija Masala sanoo tässä kirjassaan näin. Tässä kirjassaan, jos Venäjä voittaa tällä tavalla. Ukrainan tilanteen analysoinnissa ja myös tuleviin konflikteihin varautuessa on tärkeää huomata, kuinka länneltä on koko sodan ajan puuttunut selkeä strategia. Sitten toinen lainaus. Ukrainan tukemisen varsinaista tavoitetta ei ole koskaan määritelty selkeästi. Siis ilman selkeää strategiaa ei ole selkeää linjaa Ukrainan tukemisessa, koska tukeminen seuraa strategiasta. Mitä mieltä te olette tästä? Onko selkeä strategia puuttunut?
On varmaan puuttunut semmoinen ylipäätänsä niin kuin ymmärrys siitä, että sota voi tulla ja se voi koskettaa meitä kaikkia. Et me ollaan jotenkin tuudittauduttu siihen sellaiseen, että talous ja tämmöinen, kaikki haluaa kohti demokratiaa ja keskinäisriippuvuus ja että niin kuin tavallaan on pidetty niin kuin vähän vasemmalla kädellä sitä puolustusvalmiutta tai ylipäätänsä niin kuin sitä tietoisuutta, että voidaan joutua tällaiseen. Ja sitten tietysti se, että länsi pelkää sitä myös, että jos Ukraina voittaa, niin seuraako siitä Venäjän hajoaminen, mikä voisi aiheuttaa taas sitten meille, esimerkiksi meillä naapurimaassa Suomessa, niin aikamoisia seurauksia, jos siellä tulisi esimerkiksi joku sisällissota ja kuvitellaan, että tulisi muutamakin kilpaileva Opmantsikov sinne pyrkimään valtaan tai muuta, niin tämä kaikki hillitsee sitä niin kuin oikean strategian löytämistä mun mielestä.
Ja ainakin mediatietojen perusteella tuntuu, että länsi, vähintään EU, on ollut jotenkin niin kuin reaktiivinen, vailla julkituotua päämäärää. Olenko väärässä?
Juuri näin. Siis sehän ei ole mikään päämäärä, että lausutaan estradilta, että Ukraina täytyy voittaa tai Ukraina ei voi hävitä. Strategia viittaisi...
Kuten liittokansleri Olaf Scholz sanoi.
Vaikkapa, että strategiaan pitäisi kuulua se, että miten tämä sota saadaan loppumaan, mikä on tuleva rauhanjärjestely. Ja siihen liittyy väistämättä myöskin se, että Euroopan turvallisuuspoliittinen turvallisuusarkkitehtuurin strategia, että miltä Eurooppa näyttää sen jälkeen. Ja mikä siinä vaiheessa, niin missä se Venäjän paikka sitten olisi, mikä meidän Venäjän strategia on. Ja tässähän Euroopan unioni on ollut harvinaisen hajallaan koko ajan alusta asti. Meillä on ollut hyvin erilaisia poliitikkoja, tai en tarkoita henkilöitä, vaan siis valtioiden politiikkaa Venäjän suhteen ja hyvin erilaisia arvioita, että mitä sen kanssa pitäisi tehdä ja mitä sen kanssa pitäisi toimia. Ja nyt tällä hetkellä me ollaan siinä tilanteessa, jossa paitsi ei ole strategiaa, niin meiltä puuttuu myöskin käytännössä koko Venäjä-politiikka sitä lukuun ottamaan, että kiistellään siitä, että kuka lähettää ja kuka maksaa Ukraina lähetettäviä aseita ja meneekö sinne aseita. Mutta se on kyllä aika köyhää strategiaa, että sille ei kyllä pitkälle päästä valitettavasti.
Niin ei ole oikein sellaista loppuratkaisua, joka niin kuin, jota kohti pyrittäisiin. Se vaihe ei ole vieläkään alkanut, jossa se loppu olisi näkyvissä tai voitaisiin edes spekuloida jollain kahdella tai kolmella eri vaihtoehtoisella lopulla, että niistä se tulee olemaan yksi. Että tässä niin kuin se tilanne on elänyt koko ajan, mutta ei ikään kuin mitään kohti. Mm.
Kirjailija ja Putin-kriitikko Mihail Siskin sanoi vastikään Ylen haastattelussa näin. Tajuatteko te suomalaiset, miten nopeasti voisitte menettää kaiken? Tajuatteko, kuinka hauras paratiisinne on? No, me ollaan tässä keskusteltu, että tässä Masalan skenaariossa vuonna 2028 Venäjä valtaa kaupungin Virosta eikä Suomesta. Niin miksi ei Suomesta?
Koska Stalinille kävi Suomen kanssa niin kuin kävi ja Viron kanssa niin kuin kävi. Mä uskoisin aika pitkälti niin kuin siihen. Tämä ei kokonaisselitys, mutta tämä on se, mikä taas niin kuin, kun sain kysymykset ennakolta nähtäväksi, niin tämä oli se vastaus, mikä välittömästi tuli mieleen. Että koska siitä että niin kuin Neuvostoliiton Suomi-suhde oli niin erilainen kuin Neuvostoliiton Viro-suhde, joka koostui siitä, että Viro kuului Neuvostoliittoon, niin se on sitten se, että niin kuin Suomi, kyllä mä uskoisin niin kuin ihan ja en ole todellakaan mikään nationalistisen sotahurmuksen viljelijä yksityishenkilönä, mutta kyllä mä uskoisin niin kuin että se toisen maailmansodan sen muisto elää ikään kuin Kremlissäkin vielä, että miten se Suomen osalta meni toisella tavalla kuin oli suunniteltu.
Mutta Narva kuuluu siis Viroon, joka on NATO-maa, ihan kuten Suomi. Niin mitä Markku tuumaat, että onko meillä jotenkin rautaa enemmän rajalla vai miksi tällainen saksalainen, siis perehtynyt asiantuntija, sanoi, että se olisi todennäköisemmin Narva?
No ehkä siinä on kaksi syytä. Toinen on varmaan tuo, mitä Tommi tuossa totesi sen lisäksi, että elävän muiston lisäksi, että kyllähän Suomen puolustusvoimat on aivan toisella tasolla kuin Ukraina, kun tarkoitan Viron puolustusvoimat, että siellä on, ei puhuta lainkaan. Meillä puhutaan melkein yhdessä varuskunnassa saman verran kuin miehiä kuin koko Viron armeijassa, että sitten siellä on kova kyytiä koulutettu tietysti suojeluskuntalaisia ja muita vastaavia lisäksi tueksi, mutta että siis kysymys on ihan erilaisesta pelotteesta, jonka Suomi on luonut ja ylläpitänyt koko ajan. Miksi Narva sitten, niin Suomessa ei ole yhtään paikkakuntaa, jossa noin puolet väestöstä olisi venäjänkielisiä tai ilman kansalaisuutta, Suomen kansalaisuutta olevia, joka tilanne taas on Narvassa ja jossa joka tapauksessa on myöskin nämä kansalliset ja kielelliset jännitteet elänyt koko ajan, jossa myöskin, joka on mennyt niin pitkälle, että siellä on jopa vaaleissa venäjänkielisiä poliitikkoja, että on sanottu propagoivan venäläistä propagandaa, niin estetty osallistumasta vaaleihin. Ja tässä on niin kuin ihan eri tason poliittiset jännitteet ja tilanne kuin yhdessäkään suomalaisessa kaupungissa. Ja Venäjä ottaisi tietysti matalimmalla riippuvan hedelmän sitten, jos se näin tällaista kielikuvaa käytetään, niin sellaista ei Suomessa ole.
Niin se on kiinnostavaa, niin kuin, että jos Suomi ei olisi menettänyt Karjalaa viime sodissa, niin tällainen paikkakunta olisi Suomessakin.
Totta.
Kyyrölä, josta isäni suku on kotoisin, sittemmin suomalaistunut suku. Ja se oli, Suomessa oli aikoinaan yksi paikkakunta, jossa venäjänkieliset olivat enemmistönä, mutta nyt ei ole enää yhtään.
No tässä nyt otin esille tämän, että miksi ei Suomi. Ja puhutaan tässä yhteydessä pelotepolitiikasta, kun Masala itse kirjoittaa tällaisesta ihmisjoukosta, joita hän kutsuu pelkoyrittäjiksi, jotka edistävät Moskovan asiaa puhumalla ydinaseiden uhasta. Ja Masala kirjoittaa suorasanaisesti näin, että tämä ryhmä on luonut kansalaisten ja poliittisen eliitin kokemasta täysimittaisen eskaloitumisen pelosta eräänlaista liiketoimintaa. Miten Arja Paananen, tunnistatko tällaiset pelkoyrittäjät?
Mä en tiedä, onko tämä yrittäjäsana nyt ehkä niin siinä paras, mutta että meillähän
niin,
on...
Mulla oli vaihtoehtoisena suomennoksena pelonkoupittelijat. Mm. Ehkä joo. Se olisi ollut parempi.
Niin, se yrittäjä tuli ehkä mieleen sellainen niin varsinainen business niin kuin, tai yritys, mutta siis tämmöisiä Venäjän narratiivin toistajiahan meillä on kyllä niin kuin aika paljon sosiaalisessa mediassa ja jopa joissakin meidän poliitikoissa ja näin poispäin, että kyllä minuakin usein yritetään niin kuin kääntää oikealle tielle tuolla Facebookissa tai Twitterissä, että ne ilmaantuu sinne sitten kertomaan. Niin semmoista varmasti on. Mutta sitten vielä tuohon, että minkä takia ei Suomi, niin kyllähän Venäjällä rakennetaan myös niin kuin Suomesta tämmöistä niin kuin tarinaa, joka... Mutta tosiaankin varmaan Narva olisi siinä mielessä helpompi perustella sitten, että se Viro on vastikään kuunnut kuitenkin Neuvostoliittoon ja Putinin tämä niin kuin Venäjän historialliset maat, se on aina se, niin kuin se, mistä lähdetään sitä tarinaa hakemaan. Mutta Venäjällähän tällä hetkellä kerrotaan Suomesta sitä, että Suomi vei niin kuin ikään kuin laittomasti nämä vanhan Suomen alueet mennessänsä silloin, kun itsenäistyi, eli siis Kaakon kulmalta. Sieltä Viipuria, Lappeenrantaa, niin Savonlinnaa myöten ja Kymijoelle, niin sitä niin kuin tavallaan luodaan semmoinen, niin kuin, että semmoinenkin tarina kulkee jossain, jos se joskus pitäisi aktivoida.
Mm, ihan totta.
Kyllähän tässä selvästi eletään sellaista Ukrainan sodan, Venäjän hyökkäyksen luoman sotapropagandan oloissa, myöskin läntisessä maailmassa. Sitä pelottelua... pelottelijoita erilaisista skenaarioista, niin niitähän löytyy siis niitä, jotka ikään kuin lankeavat siihen Venäjän luomaan pelotteluun, mutta että myöskin sitten niin kuin luovat tavallaan omiin poliittisiin tai muihin tarpeisiinsa sitä sellaisia uhkakuvia, joita voidaan kuvitella, mutta jotka ei kauhean realistisia sitten ole. Mä niin kuin näen, että sodan tilanne jättää semmoiselle analyyttiselle rauhalliselle keskustelulle vähemmän ja vähemmän tilaa, ja se on yksi länsimaisen demokratia, myöskin suomalaisen demokratia, jota me ei saataisi menettää. Yksi semmoinen arvo, että meillä säilyy sananvapaus ja mahdollisuus keskustella kriittisesti myöskin oman valtiojohdon tai naapurimaan johdon, on se sitten Venäjä tai Yhdysvallat tai Saksa, niin johdon päätöksistä ja poliittisista linjauksista ilman, että sitä ihmistä lähdetään vaientamaan tai leimaamaan joksikin.
Mutta tällainen skenaariokirja, niin kuin Karlo Masala kirjoittaa, jossa kuvitellaan todennäköinen hyökkäys esimerkiksi juuri Narvaan, niin kaiken järjen mukaan siis esimerkiksi puolustusvoimissa on pakko toimia skenaarioiden avulla. Siis varautua tulevaisuuden tilanteisiin, niin onko se sitten niin, että niitä ei kauheasti saisi esittää julkisuudessa? Että siellä ne puolustusviranomaiset kyllä saavat tätä pyörittää, vai pelästyvätkö suomalaiset, jos täällä esimerkiksi julkisesti pyöritellään kuvaelmaa Venäjän uudesta hyökkäyksestä, tapahtuupa se sitten mihin tahansa?
Kyllä niitä varmasti voi julkisesti esittää. Yhteiskuntahan on sillä tavalla monella tapaa demokratisoitunut, että kaikenlaista keskustelua käydään. Mutta sitten tietysti Mä näen, että viranomaisilla ja asiantuntijoilla on tietty vastuu sitten myöskin erotella erilaiset todennäköiset ja vähemmän todennäköiset skenaariot ja kauhukuvat ja myöskin ehkä sitten jossain määrin yrittää luoda sellaista realistista tilannekuvaa ja ymmärrystä ihmisten keskustelun pohjaksi. Että keskusteluhan on mahdotonta suitsia.
Niin tässähän on tavallaan kaksi tapaa ajatella sitä tulevaisuutta. Toinen on nämä pelonkaupittelijat, joista Masala puhuu, että entisiä sotilashenkilöitä, jotka kompensoivat julkista merkityksettömyyttään, toimittajia, jotka viihtyvät näkyvästi äärioikeistossa tai vasemmistossa, sekä pieniryhmä akateemisia tutkijoita. Kaikkiaan näistä tukee suuri määrä sosiaalisen median käyttäjiä ja trolleja, eli sitten siellä vielä jaellaan. Siis tämä on se toinen puoli. Ja sitten toinen on, kuten Masala itse ilmeisesti ajattelee, että hän, joka esittää tämmöisen skenaarion niin kuin perustellusti ja tieteellisesti, joka ei sitten ole tätä pelottelua.
Mun mielestä se oli niin kuvaavaa silloin, kun Krim kaapattiin Venäjälle. Niin silloin meilläkin jotkut poliitikot sanoivat sitä, että minkä takia meitä ei varoitettu tai minkä takia meille ei kerrottu niin kuin Venäjän suunnasta. Ja kyllä Suomen media oli kertonut, mutta sitä pidettiin silloin niin kuin tavallaan perusteettomana pelon lietsomisena. Ja sitten kun tuli nyt tämä uusi iso suursodan alkaminen, niin sehän tuli kuitenkin järkytyksenä meille kaikille, niin mä jotenkin itse ajattelisin, että suomalaiset on nyt niin ikään kuin fiksuja ja tajuavat sen, että pitää puhua myös näistä uhkakuvista. Että pahempaa olisi se, jos me vaan oltaisiin ikään kuin naivisti ajateltaisiin, että meille käy hyvin ja eihän tämä meitä koske.
Mm. Eli resilienssiä löytyy. Mm. Mitä Tommi miettii?
No mietin tätä, että tämähän on niin kuin kirja, jonka suomeksi julkaiseminen on siinä mielessä niin kuin merkittävää tai niin kuin puolustaa paikkaansa, että tämä kertoo suomalaisille siitä, että miten eri tavalla Saksassa ajatellaan, kun Saksa on ollut semmoinen suomalaisille viiteryhmään tarjonnut Keski-Euroopan maa enemmän kuin moni muu. Esimerkiksi talouspolitiikassa tai kulttuurissakin, niin miten niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja miten Venäjä-suhteesta ajatellaan eri tavalla Saksassa, niin että sellaiset asiat, jotka niin kuin Suomessa on tavallisille tallaajille itsestään selviä, ei olekaan Saksassa, kun ihan pahimmassa tapauksessa pienelle vähemmistölle niistä tavallista tallaajista. Ja tarvitaan tällaisia kirjoja, jotka niin kuin kertoo, että niin kuin on virhe ajatella näin ja näin, on luonnollista ajatella näin ja näin, mutta on samaan aikaan myös virhe ajatella näin ja näin syystä, jotka kerron seuraavaksi. Mm. Ja tämä kirja on nimenomaan kirjoitettu ratkaisemaan osaltaan, kirjalla on muitakin tarkoituksia, mutta yksi tämän kirjan tärkeä tarkoitus on niin kuin ratkaista siellä Saksan sisäisessä kontekstissa sellaisia yleiseen mielipiteeseen liittyviä ongelmia, jotka Suomessa eivät ole ongelmia, eivät oikeastaan ole koskaan olleetkaan. Ja joista tietäminen kuitenkin on tärkeää Suomessa juuri sen Saksan isouden ja vaikutusvaltaisuuden vuoksi, sekä niin kuin Natossa että EU:ssa. Ja on niin kuin kiinnostavaa se, että niin kuin siellä on tällainen. Se historian paino on niin valtava ja siellä on niin kuin se ajatus siitä, että niin kuin jos Saksa millään sotilaalliseksi luokiteltavissa olevalla tavalla edes niin kuin aseapua antamalla sotkeentuu niin kuin mihinkään, mitä esimerkiksi Ukrainan maaperällä tapahtuu, niin se johtaa johonkin, että se aktivoi ne historialliset muistikuvat, mitä niin kuin Saksan toimesta on Ukrainan maaperällä tehty kahdessa maailmansodassa, jotka varsinkaan jälkimmäisen maailmansodan kohdalla ei ole mitään kauniita asioita. Että jos nyt ajatellaan vaikka tätä holokaustia, juutalaisten kansanmurhaa, niin siitähän hätkähdyttävän suuri prosenttiosuus tapahtui nimenomaan Ukrainassa. Että meillä on tällainen liiaksi tällainen hollywoodilaisen populaarikulttuurin antama kuva siitä, että Saksa tappoi juutalaisia Saksassa. Hän tappoi niitä sielläkin, mutta se oli vain pieni vähemmistö. Että suurin osa niistä tapettiin Puolassa ja Ukrainassa ja Venäjällä. Ja siinä on niin kuin se ajatus, mikä Suomessa taas on, koska Suomi ei vaikka Suomi nyt oli liitossa Saksan kanssa jatkosodassa, niin kuitenkaan ei ollut täysillä mukana tässä, eikä koe olleensa siinä täysillä mukana, varsinkaan niin kuin historiallisessa jälkimuistossa. Niin siinä on sellainen ajatus, joka niin kuin on Saksassa ilmeinen ja ymmärrettävä, mutta joka Suomessa on vieras, että niin kuin se Saksan sotkeutuminen edes hyvää tarkoittain mihinkään, mitä Ukrainassa tapahtuu, on jotenkin jo riskirajoilla, tämmöisillä moraalisilla riskirajoilla.
Tästä itse kirjatyypistä vielä. Siis historiasta, jopa lähihistoriasta kirjoitetaan analyysejä, mutta tämän saksalaisen Carlo Masalan kirja on skenaario, eli mahdollisen tulevan kehityskulun kuvaus ja harvinaisempi lajityyppi. Vielä tähän loppuun, että miten te suhtaudutte tällaiseen tietokirjallisuuden lajiin? Arja Paananen.
Mun mielestä tuo oli erittäin selkeä ja perusteltu. Siinähän monet asiat olivat itse asiassa tapahtuneet, että ne oli vaan sitten ne loppukärjistelyt, mitkä meni sitten pidemmälle kuin se, mitä me olemme jo nyt nähneet. Ja sitten tähän ei myöskään ole pelkästään, että Venäjä voittaisi Ukrainan, vaan Venäjähän katsoisi silloin voittaneensa koko läntisen järjestelmän, koko Naton. Ja katsoisivat silloin, että heillä on sen jälkeen ikään kuin oikeus jatkaa sitä, että he ovat parempia ja heidän elämänmuoto on parempi. Ja ei pidä luulla, että se painostus meitä kohtaan loppuisi siinä vaiheessa, jos Venäjä voittaisi Ukraina ja sitten ikään kuin palattaisi normaaliin elämään.
Markku Kangasporo, koetko, että tällä kirjalla Masala lietsoo sotahysteriaa?
En mä koe, että sotahistoria, mutta hän osallistuu voimakkaasti, erittäin voimallisesti keskusteluun siitä, että mikä Euroopan ja erityisesti nytten käänteen tehneen ja tekevän Saksan suhde Venäjään tulisi olemaan. Ja kyllähän osallistuu vahvasti siihen keskusteluun, jossa sanotaan, että Venäjä uskoo vain voimaa. Mitä Arja tuossa totesi, niin pitää juuri paikkansa, että se on se viesti, minkä hän haluaa tällä kirjalla lähettää Saksan poliittiseen keskusteluun. Ja tämä on sellainen pamfletti, joka on niin kuin tyypillisesti pamfletti, jolla osallistutaan ajankohtaiseen poliittiseen keskusteluun.
Hei, suuri kiitos keskustelusta. Viimeisenä äänessä Markku Kangasporo, sitä ennen Arja Paananen ja sitä ennen Tommi Usanov. Tässä Kulttuuri Ykkösessä äänitarkkailijana toimi Joonatan Kotila. Käsikirjoitusapua sain toimittaja Juhani Kenttämaalta. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna sitten Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Ville Talolan johdolla, että miten Jeesuksesta ja Jumalasta tulisi ajatella, että uskonto kiinnostaisi. Näillä mennään. Minä olen Jakke Holvas, kiitän kuulijoita seurasta. Toivotan Yle Radio 1 parissa hyvää tiistain jatkoa.